Її обов'язок слідкувати, аби у всіх все було окей. Якщо на навчання прибувають кухарі, то прислідкувати за забезпеченням їх необхідним матеріалом, якщо мінометники – відповідно. Зустріти всіх вранці, спорядити і навіть простежити, аби вони пообідали, і щоб ніхто не загубився наприкінці дня. Інколи і ночі це про телефонні дзвінки вже зі сходу. Кажуть, на цю посаду найчастіше беруть чоловіків. Прикордонниця Вікторія сама не може пояснити, чому так, але детально розказує, чому їй ця робота так до душі. Розкажіть, давайте так, людям по-простому, аби там і цивільним було зрозуміло, чим ви займаєтеся.
За посадою я офіційно інструктор, начальник групи. Першочергово це постійний супровід групи під час підготовки, вирішення їхніх питань, які виникають, допомога викладачу під час підготовки. Ну і для того, щоб, ну я особисто так розумію, для того, щоб вони себе відчували, бо люди прибувають, дезорієнтовані, їм потрібно розуміти, що відбувається, як відбувається, порядок організації, які в нас вимоги. Тобто, ну, по суті, постійний супровід людей.
Якщо пояснити зовсім доступно на прикладах, якісь задачі, які ви виконуєте кожного дня. От, наприклад, вранці ви прокинулися, як проходить ваш день? Ви там, умовно, збираєте дітей, ви збираєте чоловіка, не знаю, потім йдете на роботу і робите те-то-те-то.
Ну, як всі, в першу чергу, жінки і мами, я маю бути мамою, я маю бути дружиною. І ранок починається з того, що потрібно сім'ю нагодувати. Годуєш, готуєш. Годувати не виходить вранці 100%. Ну, от, готуєш, збираєшся поспіхом, підіймаєш чоловіка і просиш чоловіка довести до місця служби. А потім одразу маєш включатися, дивлячись від розкладу занять, дивлячись від специфіки підготовки, ти вже розумієш, куди тобі треба рухатися, де ти зустрічаєшся з людьми, що які саме покладені завдання. Ну і потім, відповідно до цих потреб, ти рухаєшся далі. Завжди першочергово намагаєшся вберегти людей, да, ну, від там травмувань, від всяких моментів таких. Тобто, ну, завжди слідкуєш за ними, працюєш з ними, супроводжуєш потім назад, потім, відповідно, документальну роботу проводиш. Ну і вже потім, якщо є можливість, повертаєшся додому. Уже тоді ти знову мама, можеш перевірити уроки. Чесно, люблю випекти. І навіть вночі щось спекти і отримати задоволення.
Прозвучала фраза «якщо є можливість, повертаєшся додому». Буває такого, що можливості немає?
Ну, буває так, що ти повертаєшся додому, вже вся сім'я спить, а там це може бути друга година ночі, і, відповідно, ти їх не бачиш. В кращому випадку це діти, які сплять, ти можеш йти подивитися на них. А може бути бойове чергування, і ти можеш бути певний час не вдома. По-різному може бути.
Вберегти від травмувань. Теж прозвучало таке словосполучення. Що це значить? Яким чином це відбувається?
Ну, потрібно роз'яснити, які можливі варіанти травмування. Ви знаєте, елементарно на холоді, наприклад, на холоді під час морозу люди заряджають зброю, не маючи досвіду, вони дуже часто б'ють руки, по суті, не відчуваючи руки холодні, вони не відчувають чітко рухів своїх. І внаслідок того дуже часто відбуваються такі елементарні травми. І ти завжди їм пояснюєш, що хлопці, от саме так, потрібно зробити оце, будьте обережні. І в більшості випадків це спрацьовує. Якщо вони тебе почули, то це спрацьовує, і ти можеш їх попередити. Ну, але, можливо, це не зовсім мій напрямок, але завжди ходжу з антисептиком, з пластером, для того, щоб в першу чергу завжди його заклеїти, для того, щоб його в подальшому у нього не було проблем. А так, ну, заняття можуть бути і вночі, і люди, травми можуть бути, завжди треба обрати безпечний маршрут руху, для того, щоб уникнути травм тих самих ніг. От, бо люди в амуніції, в екіпіровці, ти їх ведеш, це ти за них відповідаєш.
Це звучить так, ніби ви займаєтеся одразу всім, насправді. Бо там, типу, і трошки якогось забезпечення, і не знаю, якоїсь опіки, і медицини теж трошки вже прозвучало. Ви працюєте насамперед із новачками, із мобілізованими, ну, судячи із того, що вони ще не знають і можуть травмуватися там просто від того, що заряджають зброю.
Ну, взагалі, специфіка роботи – це вже профільна підготовка, і в основному люди, які вже мають бойовий досвід, але були групи, які взагалі не мали бойового досвіду, і це їхній перший досвід взагалі роботи зі зброєю, взагалі перший, скажімо так, військовий досвід. І, ну, Для мене це було ще більш відповідально, да, вкласти людям зброю в руки, перший постріл. Навіть був хлопець, який був із зони, яка постійно під обстрілами, і при кожному пострілі в нього відбувався, ну, я б сказала, він падав на землю і ціпенів. Він не міг рухатися. І за час підготовки, яка була 21 день, ми завершили з ним так, що він ще й просив, що давайте вийдемо і послухаємо, як стріляють. І зараз він успішно працює на східному напрямку, йому все вдається. І для мене це дуже важливо, що вдалося. Ми просто, я брала його за руку, просто підходили до полігону і стояли, поки виконується стрільба. Спочатку він її міцно стискав, а потім з часом взагалі, і от я пам'ятаю крайню стрільбу, яку ми з ними відбули, він стріляв також, а вже виходимо і починають працювати більш тяжкі види озброєння. Він кличе, давайте постоїмо, послухаємо. Тобто йому потрібно було впевнитися в тому, що він уже готовий під час вибухів, пострілів почувати себе, ну, впевнено, спокійно. Ну, для мене це важливо, щоб вдалося навіть такий момент.
За таких випадків, наприклад, чи залучаєте, наприклад, психолога, чи ви самі виконуєте якусь таку функцію?
Якщо є явна потреба, я бачу, що, ну, тут взагалі, то у нас є штатний психолог, ми звертаємося до нього і працює штатний психолог. Але якщо він, знаєте, зазвичай чоловіки, чомусь їм легше довіритися жінці. Чомусь вони легше довіряють жінці, і вони в першу чергу просять допомоги саме в тебе. І якщо є потреба, якщо я бачу, що саме психолог потрібен, я переадресовую і я запитую. Можливо, вам потрібно краще працювати з штатним психологом. Але коли от саме такі моменти, то коли він саме просить моєї допомоги, я намагаюся завжди допомогти.
Мій психолог свого часу, він чоловік, він намагався попрацювати із пораненими бійцями в лікарнях. Він до них туди пішов, і буквально за півгодини все закінчилося. Він, ну, типу, із його слів, вони сказали, ти там не був, ти цього не бачив, і конфронтація пішла, внутрішній супротив пішов саме до того, що він чоловік, і вони не поставили його на рівень із собою, ну, і тим паче не поставили вище. Але жінкам вони змогли розкритися. І ви так про це говорите, наче у вас уже є певний досвід цієї роботи, і він чималий. Виконувати трошки функцію психолога. Наскільки часто це трапляється?
Взагалі, на початку повномасштабного у мене був такий момент, я йшла на службу, і я задавала питання, я жінка, я ніби слабша. І чим я саме можу бути корисна? А потім, знаєте, коли йдеш, на зустріч тобі люди, військові, яких мобілізували, і вони комусь посмішка, комусь добре слово, комусь ти дістав з кишені, дав цукерку. Вони навіть є люди, які ти купляв запальнички, їм роздавав на вибуття, а вони потім повертаються на ротацію, він дістає цю запальничку в зіп-пакеті, запаковану, і показує, а я її зберіг. І я знав, що я вас побачу, і я вам її знову покажу. І я для себе зробила висновок, що я як жінка, як військовослужбовець, я можу бути корисна навіть саме цим, що я викликаю в них те відчуття, що вони теж чоловіки, я даю їм більше цієї можливості. Вони діляться доволі часто і сумним, і веселим. За час підготовки я в більшості випадків знаю, хто скільки разів із них одружений, скільки в них дітей, яка в них теща, які в них стосунки, де вони були на заробітках, ким вони працювали в цивільному житті, навіть якщо термін підготовки доволі короткий. Намагаюсь кожну хвилину якось з ними спілкуватися, і їх це відволікає, і їм це важливо. Це для них якесь повернення в нормальне життя, і їм ці думки дають можливість, ну, рухатись далі.
Наскільки я розумію, усі, кого ви готуєте, ким опікуєтесь, вони з часом їдуть виконувати бойові завдання на певних напрямках. Після того, як ви з ними так роззнайомилися в деталі, в те, що ви знаєте вже, де там в кого яка родина, хто на заробітках, про те, що і оці всі малесенькі нюанси, з яким серцем відпускається, як себе в ці моменти мобілізуєте, щоб не вийти на якісь емоції?
Ну, Чесно, завжди я, завершуючи підготовку і, скажімо так, прощаючись з ними на певний термін, бо завжди, кажу, зустрінемося з вами обов'язково, можливо, після перемоги, завжди кажу кожному, я дякую кожному із них за те, що я зараз тут, бо вони там. Я в більшості випадків спілкуюсь з більшістю із них в подальшому. Можливо, не так часто, як хотілося би, але я кожному з них вдячна за повідомлення «Я живий, зі мною все добре». І для мене це дуже важливо. Прізвища, ім'я більшості з них я пам'ятаю через великий термін. Зазвичай я знаю їхні, про всі їхні, навіть якщо стається, якщо хтось отримує поранення, якщо навіть хтось загинув, я ці всі моменти в більшості випадків знаю, бо тримую з ними контакт і дуже рада зустріти знову. Для мене це, ну, взагалі неймовірно. Розстаємося завжди для себе. Ставлю, ну, якби завжди вперед, що я обов'язково з цією людиною маю побачитися. Обов'язково.
Поки ми самі тут не вийшли на емоції, давайте перейдемо більше до самої професії. Мені говорили, що на цій посаді найчастіше працюють чоловіки. І те, що на цій посаді жінка, це, ну, не сказати, що це не диковинка якась, точно ні, але, ну, типу, це про щось значить. Чому так? Чому на посаді на цій найчастіше чоловіки працюють?
Чесно, я не можу бути впевнена, чому так, саме такий критерій, чому саме чоловіки. На мою думку, жінки також можуть працювати на цій посаді. Просто не кожен готовий взяти. Розумієте, кожна людина – це певний об'єм якоїсь інформації, певний об'єм якоїсь роботи. І жінки, можливо, не готові сприймати, брати до себе. Це, бо чоловіки якось більше можуть абстрагуватися. Жінка – емоційне створіння, і вона завжди це більше сприймає до душі. Але особисто мені робота з людьми, саме з людьми, які воюють, мені, ну, дуже важливо. І я не вбачаю, що це має бути саме там тільки чоловіча робота або жіноча. Чому може бути жінка? Ну, але саме я хотіла працювати з людьми, і мені в задоволення інколи болить. Не скажу, що не болить. Болить, і доволі часто болить, і переживаєш, і переймаєшся. Але мені здається, по-іншому я вже не зможу.
Розкажіть про якісь приклади навчань, інструктування, які відбуваються, і які є найбільш типовими. От ваш день, те, що я запитувала на початку, ми почули такими широкими мазками. Якщо проговорити про якісь конкретні ситуації, для того, щоб будь-хто, хто не знаю, там бариста в кав'ярні під нами, послухав і зрозумів, що робить Віка кожного дня.
Ну, оскільки підготовки у нас наскільки можуть бути різними, від військових кухарів, і закінчуючи більш серйозними такі, як мінометники, тобто абсолютно різні завдання. Військові кухарі – це одне. Ми працюємо з ними в умовах, ну, умовно, польових умовах, вчимо готувати на польових кухнях. То, наприклад, мінометники – це вже робота на полігоні, які постійно згортання, розгортання мінометів, їм пояснюється, працюється. Ну, абсолютно все по-різному відбувається.
От приїхали до вас, наприклад, кухарі, ті, хто мають стати кухарями. Як проходить ваш типовий день із ними?
Типовий день? Ну, як зазвичай, вранці прийшов, ти маєш побачити всіх і одразу. Збираєшся, вітаєшся, запитуєш, що, як, замерзли, не замерзли, холодно, не холодно, всі здорові, всі живі, всіх вислухав. Потім за розкладом маєш рухатись на заняття. Зазвичай, перші дні проходить теоретична частина занять. Зазвичай це відбувається в умовному класі, це може бути намет, але перші дні – це теоретичні заняття, а потім починається практичне виконання. Тобто вони діляться на групи, на підгрупи, і потім от кожна підгрупа щось саме готуєш. Я, оскільки свого часу теж працювала кухарем, перша цивільна освіта – кухар-кондитер, мені взагалі не складно в даному напрямку орієнтуватися, то ділишся, допомагаєш, підказуєш, критикуєш, вони взагалі прислуховуються і навіть інколи звідти дзвонять і кажуть, там отримали таку-то крупу, Василівна, що з нею робити? Говорю, ну от зробіть з нею те. Телефонують, а ви знаєте, а в нас вийшла смачна каша. Тобто, ну такі от речі, і потім поетапно вони готують кожного дня певні страви. А вже потім останнього дня вони здають залі, готують, це в них екзамен. Все, вони повністю все самі, без допомоги. Ми просто спостерігаємо. Ну і відповідно вже за якістю приготованих страв вони оцінюються.
Можливо, хтось, хто зараз слухає, не дуже розуміє важливість навчань, але буквально нещодавно я говорила із кухарем. Це людина, у якої цивільний досвід, власне, бути поваром, бути пекарем. І чималий він на цьому бізнес будував, нещодавно його мобілізували, він уже пропрацював в трошці як мінімум кілька місяців на кухні кожного дня. Він поїхав на виїзд на південь, не буду казати точніше, але на південь. І в перший день на польовій кухні спалився к чортовій матері. Як часто у вас на навчаннях трапляються якісь казуси?
Ну, була група, яка умудрилась спалити картоплю, припалити краї. Але взагалі вони намагаються засвоїти. Є люди, які взагалі... Навчання взагалі намагаюся пояснити з того, що кухар – це важливо, що не один військовий, будучи голодним, він не буде якісним військовим. І навіть повертаючись із позицій після тяжких боїв затяжних, коли людина повертається і кухар приготував смачно, у нього є відчуття того, що його чекають. Я завжди їм це пояснюю, що ви також дуже важливі.
100%.
І вони завжди намагаються прислухатися і от готувати. Вони в подальшому навіть присилають фото, що вони приготували, що їм вдалося. Інколи по можливості намагаєшся навіть дати їм трошечки більше, якщо вони цікавляться, трошечки більше, ніж те, що входить в програму. Якщо є можливість от конкретно для них там спробувати, для чоловіка взагалі вареники зліпити – це цікава справа, але намагаєшся інколи навіть з ними стати, зліпити вареники, а якщо є час, дозволяє, і їм це цікаво, більшість із них намагаються стати це зробити. Тобто були випадки, що псували, відверто псували. Ну, я ж кажу, картопля була добре згорена, вони не провернули вчасно ємність з картоплею, вона має квадратну форму, і одна сторона добре прихопилася. Ну, але я вам можу сказати, мабуть, він це запам'ятав на все життя.
Дуже Стоп. А чого він це запам'ятав на все життя? Це прозвучало?
Чому запам'ятав? Тому що потім вони самі їдять цю їжу. І якщо готували, наприклад, борщ – одна підгрупа, картоплю готувала – друга підгрупа, він відповідав саме за картоплю, то йому всі хлопці сказали, що слухай, друже, скільки поклали продуктів, скільки м'яса, всього, ми ж з тобою чесно там розділили, все як мало бути. От у нас борщ смачний, а ти картоплю добре присмалив. І він... Я думаю, що він це точно запам'ятав. Я з ним зустрічалася через 4 місяці після навчання, то він мені одразу каже, я ту картоплю пам'ятаю, я тепер завжди вчасно все провертаю.
Дуже класна фраза прозвучала з приводу того, що кухар – це дуже важливо. І пам'ятаю спілкування з своїм товаришем, він штурмовик. І коли йому після виходів не встигає доїхати кухня, або не виходить там через певні обстріли, і йому доводиться їсти бутерброди з ковбасою, то для нього день, ну, типу, він стає ще гіршим, ніж то був той штурм. От для них це прям супер важливо, щоб якась турбота, не знаю, можливо, така типу частинка дому, вона доїхала все ж таки. Ну і зрозуміло, що так, щоб це було не згорене. Кухар-кондитер за першою освітою. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе, ваше життя до війська.
Ну, свого часу взагалі працювати почала кондитером. Працювала спочатку кондитером на тютюновій фабриці. Тоді ще це було німецьке підприємство. Це було дуже відповідально. Я була ще на той момент неповнолітня, працювала на пів ставки, тому що не мала права працювати на повну ставку. Але це такий колосальний досвід. В ті часи це були великі об'єми. Від елементарних дріжджових пиріжків і закінчуючи замовними тортами, караваями на весілля. Ну, тобто був основний асортимент, а були ще й речі, які робились на замовлення. Тобто і торти, і тістечка, і караваї. Взагалі завжди випічка. Їсти, чесно, не дуже люблю солодощі, а от пекти обожнюю. Для мене це певний спосіб заспокоїтися. Є люди, які шиють, є люди, які в'яжуть. Для мене це діяльність занадто розтягнута і дуже довго чекати результат. А от саме стати спекти або щось приготувати – це ти став, зробив, і ось тобі результат. Людям смачно, людям добре, і це результат. Потім колись були місцеві кафе відкривали. Я працювала в цьому кафе в слакарниці. Теж кондитером була, навіть старшою зміни. Я не пам'ятаю, яку кількість тортів довелось тоді робити, але були такі дуже цікаві роботи. І по об'єму вони були неймовірні, і по якості замовлення. Але було цікаво. От. Потім так склалося, що я пішла на лікарсько-горілчаний завод в збут. Зовсім друга діяльність, другий напрямок. І довелось поїздити по всій, ну, не по всій на 100% країні, але дуже в багатьох містах країни працювати. Це був Крим, це була Харківська область, була Дніпропетровська область. Доводилось багато ходити, спілкуватися з людьми. Бо безпосередньо твій заробіток був від того, як ти спрацюєш. Ну, от. Потім я народила доньку і пішла в декрет. Ну, а вже з декрету я так сталося, що я пішла працювати цивільною в військову частину.
Це який був рік орієнтовно?
Цивільною в військову частину я прийшла в 2004 році.
Угу.
Я пекла хліб. Потім з часом я пішла в їдальню, готувала їсти. А вже в 2011 році я пішла на військову службу. На військову службу як пішла, то я на посаді була кухаря, готувала хлопцям їсти. Але з часом я змінила специфіку, ну і зараз я тут.
Давайте почнемо з того, чи вірили в те, що Росія може піти на нас повномасштабно?
Я не те, що вірила. Відчуття завжди було. Відчуття завжди було того, що це станеться рано чи пізно. Завжди було це відчуття, тому що історія йде по колу. І скільки часу це все? Це не 10, це не 20 років, а це вже ходить скільки, я б сказала, століть по колу. І вони завжди намагаються нас принизити, применшити. І приблизно я розуміла, що знову ми заходимо на те коло, що це має статися. Ось-ось.
24 лютого 22-го року. Як зустріли цей день?
Дзвінок з роботи, що зі служби, що на збір. Чоловік сказав, вставай, будемо їхати, мені треба їхати. Війна почалась. Він, ти щось не те кажеш. Ну, як вияснив, вже потім пізніше, вже дійсно розуміння, ну, було відчуття, що це станеться. І навіть напередодні сказала, що почнеться все по закінченню Олімпіади в Пекіні. Що це буде на наступний день. Я це говорила чоловікові одразу. Він завжди казав, що ти помиляєшся, що так не буде. Ну, я навіть називала приблизно, але вона вийшла точна дата. І 24-го числа я була, ну, саме на початку, в цей час, коли все починалося, я була на роботі, на службі. Поки, ну, якось воно все так відбувалося, чіткого розуміння, що буде далі, не було, але, ну, ми мусили зібратися, ми мусили діяти. І єдине, що складно було, що я розуміла, що я тут на службі, чоловік поїхав на роботу, бо в нього теж люди, і мої діти самі сидять вдома в підвалі. Це найбільше бентежило, а взагалі і мобільного зв'язку немає. Я не можу їх набрати, нічого сказати і не почути їх. Це було самим складним моментом.
Самі, тобто там без бабусь, без нікого, вони правда були просто самі?
Старша донька, так, вона доволі доросла. На той момент їй було 18 років, сину було 8 років, але все одно вони були самі. Старша відповідала за меншого, щось там самі виходили періодично на сонечко, грілися, бо мама сказала сидіти в підвалі і виходити тільки за великої необхідності. І от дійсно, я ж кажу, найбільше оцей момент, от він мені був такий доволі тяжкий.
І нічого зробити не можна. Не можна просто там покинути службу, тим паче такий день. Це просто ти сидиш без телефона.
Ніяк цього не можна було зробити. Тяжко було, я ж дійсно, щоб просто навіть набрати, почути, не було можливості. Ну, але ж покинути теж ти не маєш права ні морального, ніякого.
Коли побачили дітей того вечора, чи приїхали, коли вони вже спали?
Я приїхала ввечері. Це вже було темно. До речі, у мене син ніколи не їв борщ. Я пам'ятаю, я в підвал принесла їжу, не дозволяла виходити з підвалу. Взагалі все знесли в підвал, одяг, матраци, все. Ну, розуміння чіткого не було, що буде. І Я пам'ятаю, я старшій дитині принесла тарілку борщу, а сину принесла картоплю з м'ясом. Я знала, що він не їсть борщ, ніколи його не їв. І от саме в цей день він сказав, я ж справжній українець, я маю любити борщ. І на даний момент у нас борщ – це саме улюблена страва, тому що це українська страва.
Неочікуваний поворот від 24 лютого. Зараз, коли ви згадали той день, той такий емоційно напружений день на роботі і оцей загалом початок повномасштабки, як від того моменту і зараз уже минуло 2 роки, змінилася підготовка бійців, повертаючись до того, з чого ми починали розмову?
А якщо на той момент плановості не було, все відбувалося по мірі, да? Є люди, їх готують, то зараз все відбувається вже більш планово. Є потреба, відповідно, по цій потребі навчають людей. То на той момент ми всі були, на жаль, чомусь. У нас не було плановості. І все тоді відбувалося по потребі. Є, робимо. То зараз це все планово, циклічно, одна за одною. От зовсім, просто все стало в свій ритм, є якесь певне розуміння. То на той момент чіткого розуміння, що буде завтра, не було. Та, мабуть, так, як і в всіх.
100%. Коли говориш із військовими і тими, які на фронті, на передовій, власне, і тими, які займаються тиловими справами, усі кажуть одне й те саме, втомилися від війни, навіть від оцієї плановості війни, тому що зараз, на жаль, уже ми ввійшли в той ритм, коли і штурми у нас плюс-мінус йдуть, на деяких напрямках вони йдуть уже плюс-мінус за розкладом. Ваша якась там порада, як тримати себе в тонусі на уже там пішов 3-й рік повномасштабний?
І всі люди, які пішли захищати, а вони це роблять в першу чергу не для себе. Вони це роблять для своїх близьких, для своїх дітей, для своїх батьків, для своїх рідних. І все одно це нас рухає, змушує рухатися. І ти це все робиш втомлений, ти не втомлений, ти розумієш, що це потрібно. І, в принципі, мабуть, це і є основною рушійною силою. І це те, що нас рухає, те, що нас підіймає, і ми це все робимо.
Тобто тримати в голові якусь провідну ідею і від неї
і рухатися від неї. Бо якщо зациклюватися на тому, що це вже 3 роки, що я втомився чи втомилась, то від цього легше не буде. Просто ти маєш чітко розуміти, що по-іншому ніяк. Якщо ти не будеш зараз тут, так, і саме зараз, то, можливо, в найгіршому варіанті не буде твоїх дітей, твоїх батьків і взагалі твоєї країни.
За ці 2 роки, які минули, ваша робота була безпосередньо в області чи виїжджали і кудись на напрямки?
Безпосередньо в області і поки що нікуди не вибувала ні на які напрямки. Взагалі постійно тут.
За внутрішніми запитами, ви і хочете бути тут чи є якісь пориви все ж таки поїхати?
Чіткого розмеження, там, що я не хочу або я хочу. Я розумію, що я людина військова. І, по суті, якщо буде потреба в мені десь в іншому місці, я буду туди їхати.
Відповідь військової на 100%, скажімо так. Ми говорили з вами про те, на прикладі, про те, як готують кухарів, і я думаю, це дуже доступно для людей. Також ми згадували про підготовку, наприклад, на стрілецькій зброї і про навіть мінометників. Якщо брати мінометників, який це день із ними?
День з ними? Зазвичай день починається з того, що ти отримуєш озброєння. А це, не взяв, поклав в кишеню і пішов доволі таки. А потім, відповідно, зустрічаєшся з людьми. Все так само. Зустрічаєшся, вітаєшся, розпитуєш. А вже потім іде заняття згідно розкладу, згідно плану. Зазвичай вони працюють до 13-ї години, а вже потім вони мають обід. Взагалі, в усіх проміжках, коли в них не заняття, то намагаєшся їх відволікти від військових цих жартами. Вони жартують, дуже багато хлопців жартують, і це їх підіймає. Десь поговорити про якісь зовсім не військові теми, Це важливо для них. А так всі підготовки, всі. Тобто, от є завдання, під час занять воно виконується. Кожен проміжок, який надається, перерва, обідня перерва. Завжди використовуєш в протилежному напрямку. Ніколи не оговорюєш в цей момент саме там роботу як військового. Намагаєшся завжди одразу відволіктися десь зовсім в іншу сторону, для того, щоб вони себе також більше відчували просто людьми.
Угу. Я читала перед нашою розмовою, що, ну, підготовка до виїздів, особливо якщо це, наприклад, перші виїзди, але навіть якщо і не перші, якісь бойові виходи, вона передбачає і якісь психологічні моменти, ну, тому що бійці можуть, ну, допоможе піти якийсь злам і так далі. Чи працює з вами паралельно психолог, чи знову ж ми повертаємося до історії, коли ви їм даєте якусь певну розрядку?
У нас є викладачі-психологи, які навчають їх принципам саморегуляції, самодопомоги, яким чином собі, наприклад, понизити рівень адреналіну, їм це роз'яснюється, які саме процеси відбуваються з ними саме в цих подіях, як собі можна допомогти, яким саме чином можна себе, ну, скажімо так, привести в норму, збалансувати, для того, щоб можна було повністю на 100% мислити і діяти. От. Тобто є викладачі, якщо це передбачає саме цей вид підготовки, які займаються і дають їм роз'яснення. Ну, але ж сама собою вони запитують ще потім, от, а якщо я саме так затисну, я там, мені боляче не буде? Ну, тобто вони пробуйте, спробуємо, а давайте спробуємо. От, чи вам боляче, чи не боляче. Тобто, ну, такі моменти бувають, але саме розуміння, як собі допомогти, як себе відрегулювати, їм дають викладачі, які саме психологічні підготовки працюють.
Ви говорили, що пам'ятаєте всіх, ну там, чи хай ми скажемо умовно всіх, із ким проходила підготовка. Які дзвінки від них, якщо такі були, або які зустрічі вже після їхнього повернення, ви ніколи не забудете? От те, що так врізалося дуже в пам'ять.
Зустрічі. Ви знаєте, мабуть, я їх всі пам'ятаю. Але, коли ти, наприклад, людина виконує на східному напрямку завдання, він є провідником, і внаслідок постійного емоційного напруження він взагалі втратив сон, і він, коли повертається з нуля, трошечки там, де він відпочиває, він тобі телефонує вночі, розмовляє з тобою, все, ну, ділиться, бо він взагалі от, ну, не може спати, а йому потрібен певний час для того, щоб стабілізуватися, а от саме там він собі не може цього дозволити. От. І ти з ним розмовляєш годинами, а потім, через два тижні, ти його зустрічаєш тут, він приїхав на інший вид підготовки, то я от це на цьому тижні я зустріла цю людину, то в мене було враження, що на 1000 маленьких ведмежат мене розірвав він при зустрічі. Тобто доволі високий чоловік, міцної статури, він, скажімо так, за цивільною спеціальністю шахтер, який тяжко працював все життя, і він не, я не можу сказати, що слабодухий, але при зустрічі не змогли втримати там сльози радості і щастя, не він, не я. Дуже такий момент для мене яскравий. А навіть момент, коли ти в цивільному одязі, а люди тебе, яких ти готуєш, фактично ніхто ніколи не бачив в цивільному одязі, ідеш тут по місту, і десь собі, там, маючи навушник в вусі, йдеш собі тихенько за своїм маршрутом, ти бачиш, що перед тобою починається якийсь рух, починають бігти тобі назустріч люди. Потім вже, коли вони наближаються до тебе, ти розумієш, що це рухається до тебе. Як виявилося, що люди повернулися зі сходу, і ви були в відпустку. І в цей же день, коли вони прибулися до відпустку, вони зустрічають мене. Тобто вони починають рухатись навколо оточуючи, вони не зрозуміли, з чого вони біжать, що відбувається. Вони щось вирішили, що мене будуть бити. Натовп чоловіків біжить на жінку. Але емоції були, ну, неймовірні. Неймовірні, чого ти не очікуєш ці моменти, да? Ти йдеш по своєму маршруту і ти зустрічаєш людей. Випадок зустрічі був тут, по Смілянській, в нас. Ми з чоловіком робили покупку, я чекала, поки він оформляє саму покупку, вирішила взяти в кав'ярні каву. І на Посмілянській починається хаотично перебудовуватися машини, починають сигналити, я дивлюсь, такий хаос відбувається. Виявляється, що в машинах були ті військові, яких я знаю, Вони мене бачачи по вулиці, зупинили автомобілі, це стали, щоб обов'язково, щоб привітатися, обійнятися і дати знати, що вони тут і що вони мене бачать.
Це дуже мило, насправді. Ці розмови, які годинами тривають уночі, про що ці розмови, якщо я можу про це запитати?
Ви знаєте, в основному вони просять щось про звичайне життя. Намагаються запитати більше, що в мене, а як мої діти, їм хочеться почути щось цивільного, але я інколи запитую, чому мені телефонують. Можливо, через те, що я людина військова, але я і жінка. Тобто я в них якийсь напівпровідник між військовим і цивільним життям. Тобто я його зрозумію як і військового, і як звичайну людину. І в основному намагаються почути, запитати про звичайне цивільне життя. Їм хочеться чути, хоча б чути, як живуть там, як мої діти, як їхнє навчання. Їм просто хочеться поговорити про щось інше, не про той біль, не про те все. Ну, не саме не про те, що з ними там відбувається. Їм потрібно щось інше.
Ви згадували про те, що доньці було тоді вже 18, зараз вона ще старша. Чи пов'язує вона своє життя із військовою справою чи ні?
Отримує освіту вона вчителя математики. Зараз проходить практику в школі. Донька, мабуть, ні, а от син мріє. Мріє для нього військові люди – це святі люди. Ну от, і я ніколи йому не нав'язувала цієї думки, що обов'язково ти маєш там поважати військових. Ну, таких прямих розмов ніколи не було. Але це в нього, можливо, якось воно на генному рівні. Він, коли бачить військових просто, які там виходять з автобуса, там їдучи на навчання, він підходить і, ну, випадок був. Я приїхала, стала з роботи на зупинці. В цей момент зупиняється автобус з військовими Збройних сил. Хлопці виходять, купують каву, продукти. Вони в комбінезонах, їх зразу видно, яка специфіка роботи, тобто вони танкісти. А в цей момент я бачу, з іншої сторони йде мій син. І він не бачить мене, підходить до цих військових, підходить і каже: «Я вам дуже дякую, я вам дякую». А вони його запитують, за що? Каже, за те, що я вдома, за те, що мені є де спати. І потім побачив мене, підбігає, а хлопці кажуть, все зрозуміло, каже, чия дитина. Хоча штучно там я ніколи не примушувала його бути вдячним. І в нього мрія бути військовим. Він повністю намагається копіювати зараз весь одяг, амуніцію в своїх дитячих масштабах. А в нього зараз там мрія цей шолом, бо плитоноска в нас вже є. Зброя в нас вже є, йому хочеться, ну, в нього мрія. Я буду військовим, обов'язково тільки військовим. Так що, мабуть, син так, донька ні.
Якщо раптом донька вирішить змінити цивільну професію на військову, як до цього поставитися?
Я взагалі прихильник того, що кожна людина має робити свій вибір сама. Якщо вона запитає мою точку зору, я їй свою точку зору скажу. Які є моменти позитивні, в чому дуже тяжко. Я їй обов'язково скажу свої відчуття особисті, якщо вона мене цього запитає. Але якщо вона прийме рішення йти цим шляхом, це буде її рішення. І я думаю, що вона має повне право і всі можливості пройти цей шлях так, як вона забажає.
2024 рік, мені здається, що ще на початку повномасштабної це все змінилося і зламилося, але я не всередині структури, не всередині військового організму, тому я все ж запитаю, чи існують досі якісь гендерні стереотипи щодо жінок в армії?
Можливо, я не можу сказати, що я там відчуваю, от конкретно працюючи тут, працюючи, скажімо так, в певному колективі, ну, колектив – це певний організм, який функціонує. Я не відчуваю якихось там утисків, певних якихось впливів через те, що саме я жінка. Якщо, вибачте, є якась проблема або якесь питання, його однаково вирішують як жінки, так і я жінка, і чоловіки. Я не можу сказати, що там через те, що я жінка, да, мені там дають або більше, або менше, або якесь до чоловіка більш якесь там краще ставлення. Ну, особисто я цього не відчуваю.
І зворотній бік медалі. Чи немає якогось поблажливого, знаєте, ставлення, типу там, якщо жінка? Тобто, ні-ні, це не піднімається, ви ж так не можна.
Ну, я ніколи цим не маніпулюю. Я навіть ніколи не дозволяю там комусь із забрати свій рюкзак, який ніколи не важить 10 грам. Завжди він тяжкий, завжди в ньому кіпа всього. У військового це завжди півжиття в цьому рюкзаку. Ніколи немає на меті, що я цього не підніму, чи я цього робити не буду, чи я не буду бігти, чи я не буду цього нести. Взагалі, ну я ніколи намагаюся не маніпулювати тим, що я жінка, що я буцімто в чомусь слабша.
Я взагалі навіть не закладала це в запитання, я вже з розмови зрозуміла, що ви б такого не робили. Але давайте тоді запитаю по-іншому, чи часто від вас звучить, знаєте, оце легендарне «я сама». Нічого не треба, я сама це там понесу, зроблю, побіжу, чи щось типу такого.
Ну, якщо це стосується конкретно мене, то я сама. Якщо це стосується, наприклад, всіх, да, то я можу це розділити з іншими. Тобто, але максимально в рівній долі.